Ni sana ni mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki, ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Idadi ya vifo kutokana na mafuriko nchini Libya inaweza kufikia maelfu. Afisa kutoka shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Mwezi Mwekundu IFRC amewaambia waandishi wa habari leo Jumanne. Idadi ya waliofariki ni kubwa, amesema Tamer Ramadan, mkuu wa ujumbe wa IFRC nchini Libya. Ramadan amesema shirika lake limethibitisha kutoka vyanzo huru kwamba kuna watu 10,000 hawajulikani walipo. Maafisa mashariki mwa Libya walisema Jumatatu kwamba takriban watu 2,000 wanaaminika walifariki katika mji wa Derna, lakini idadi hiyo sasa imefikia watu 2,300. Eneo hilo lilikumbwa na mvua kubwa na mafuriko kutokana na kimbunga Dalian kutoka Mediterranean na kusababisha mabwawa kupasuka na vitongoji vyote kusombwa na maji. Video iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii ilionyesha mita imegeuka kuwa mito iliyofurika katika miji ya Derna pamoja na Benghazi, Sousse, Albaida na Al-Marj. Shirika la Msalaba Mwekundu leo limetoa wito wa msaada wa zaidi ya dola milioni 1 ili kutoa msaada unaohitajika sana nchini Morocco siku chache baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuua karibu watu 2,900. Tunatafuta msaada wa dola milioni 112 ili kuweza kusambaza mahitaji muhimu kwa wakati huu, Caroline Holt, mkurugenzi wa shughuli za kimataifa katika shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Mwezi Mwekundu, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva. Amesema fedha hizo zinahitajika kwa ajili ya afya, maji, usafi wa mazingira na usafi, vifaa vya misaada vya makazi na mahitaji ya msingi, akisisitiza kwamba wanahitaji kuhakikisha wanaepuka wimbi la pili la janga. Timu za uokoaji kutoka Morocco na nje leo zimeendelea kuchimba kwenye vifusi vya nyumba zilizobomolewa za matofali ya udongo, zikitarajia kuwapata watu ambao bado wako hai wakati wakikimbizana na muda. Tetemeko la siku ya Ijumaa la kiwango cha 6.8 kwa kipimo cha Richter lilikuwa kubwa sana kuwahi kutokea nchini Morocco. Lilikuwa tetemeko baya zaidi kupiga taifa hilo la Afrika Kaskazini tangu tetemeko la mwaka 1960 ambalo liuharibu mji wa Agadir kwenye pwani ya Atlantic na kuua kati ya watu 12,000 na 15,000. Jumla ya watu 2,862 walifariki na zaidi ya 2,500 walijeruhiwa katika janga hilo, kulingana na idadi rasmi iliyotolewa jana Jumatatu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mashambulizi yaliyochochewa kikabila ambayo yalifanywa na kikosi cha dharura cha Sudan RSF na wanamgambo wa shirika wake yaliua mamia ya watu katika mkoa wa Darfur Magharibi, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa amesema leo Jumanne. Umwagaji damu, hasia na idadi ya watu kukoseshwa makazi imeongezeka tangu mapigano yalipozuka mwezi Aprili kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF na kuisukuma nchi katika hatari ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Huko Darfur Magharibi, mashambulizi yaliyochochewa kikabila yaliyofanywa na RSF na wanamgambo wa shirika wao wa Kiarabu yalisababisha vifo vya mamia ya raia wasiokuwa Waarabu, hasa kutoka jamii ya Masalit. Volker Turk, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa, ameliambia Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa mjini Geneva. Kikosi cha RSF kilikanusha tuhuma hizo za ufuatiliaji wa mzozo, makundi ya haki za binadamu na mashahidi kwamba kimehusika na mauaji ya raia, huko kikisema mwanajeshi wake yote atakayepatikana amehusika katika mauaji hayo atafikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Mjumbe wa Papa Francis, Kardinali Matteo Zuppi, atakuwa China kuanzia kesho Jumatano hadi Ijumaa wiki hii kama mpango wa juhudi za kufikia amani nchini Ukraine, Vatican imesema, ikithibitisha ripoti za awali za vyombo vya habari vya Italy. Ziara hii ni hatua nyingine katika lengo la Papa kuunga mkono juhudi za kibinadamu na kutafuta njia ambazo zinaweza kuleta amani ya haki, Vatican imesema katika taarifa leo Jumanne. Kardinali huyo tayari alifanya ziara Kiev na Moscow mwezi Juni na alisafiri kuja hapa Washington mwezi uliofuata kama mpango wa juhudi zake kufanikisha makubaliano ya amani kati ya Ukraine na Russia. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio naendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na kuwageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangazia ziara ya rais wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ambayo ameifanya kwenda katika taifa la Russia kukutana na mwenzake rais Vladimir Putin, na Marekani kutoa onyo kwamba mataifa hayo mawili hayawezi kufikia makubaliano yoyote ya silaha. Katika sehemu ya pili tutaangazia maafa yanayoendelea katika mataifa ya Libya kwa mafuriko na tetemeko la ardhi kule nchini Morocco. Ninayekukaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani hii leo, jina langu mimi ni Idi Ligongo. Kwa Undani hii leo tunaanzia moja kwa moja huko nchini Russia, ambapo kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un aliwasili nchini Russia leo Jumanne, ambako atafanya mazungumzo na rais Vladimir Putin katika mashariki ya mbali nchini Russia, licha ya onyo la Marekani na Korea Kusini dhidi ya uwezekano mkubwa wa kuipa silaha Russia. Maafisa wa Korea Kusini leo wamesema wanafuatilia kwa karibu mkutano huo wa kwanza kati ya Kim na Putin kufanyika katika kipindi cha miaka minne. Hali hiyo imeendelea kuelezwa kwamba programu za nyuklia na makombora za Korea Kaskazini zinaweka tishio kubwa eneo la ukanda wa Pacific, alisema rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol siku ya Alhamisi wakati wa mkutano ule wa Asia Mashariki mjini Jakarta, mkutano uliokutanisha mataifa mbalimbali yanayokutana kule katika ukanda huo wa Asia Mashariki. Lakini katika kile ambacho kinaendelea, maafisa wa Korea Kusini leo wamesema wanafuatilia kwa karibu mkutano huo wa kwanza, lakini wizara ya ulinzi wa taifa inaamini kwamba Kim Jong-un huenda ameingia Russia mapema asubuhi akitumia treni binafsi, alisema msemaji wa wizara ya ulinzi ya Korea Kusini Jeon Hakyu, akitaja kuwepo kwa idadi kubwa ya wanajeshi ambao wamefuatana na rais Kim. Lakini katika kile ambacho kipo, rais wa Korea Kusini yeye akitoa onyo hilo ameeleza kwamba katika namna hiyo mataifa makubwa lazima yawe na mashaka juu ya ziara hii. Kauli yake alitoa baada ya ripoti ya gazeti la New York Times kuripoti kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un alikuwa anapanga kwenda kufanya safari kwenda Russia baadaye mwezi huu kukutana na rais wa Russia Vladimir Putin kujadili biashara ya silaha. Moscow yenyewe inatafuta silaha zaidi kutoka Pyongyang ili kutumika katika vita vyake na Ukraine. Kwa mabadilishano na rais Kim, anadaiwa anataka kupatiwa teknolojia ya kisasa kwa ajili ya satellite na nyambizi za nyuklia kwa mujibu wa ripoti. Maafisa wa Korea Kusini na wachambuzi wanasema kama Korea Kaskazini itapata teknolojia hizo za kisasa kutoka Russia, itaongeza kiwango cha tishio kwa Korea Kusini na washirika wake. Hapa ninaye Dr. Timothy Sadera kujadili swala hili. Dr. Timothy Sadera, kwanza labda tukianza, je, hili swala wewe unalionaje? Maana tunajua Marekani imeshaweka pingamizi na imeshatoa onyo kwa vikwazo zaidi. Nini ambacho inaweza kutokea hapa? Swala hili linaweza likaendelea kwa hawa viongozi wawili kufikia makubaliano yao?
Hili ni jambo ambalo lilikuwa linatarajiwa, manake wamekuwa wakizungumzia vitisho na kwanza wote wakiwa kinyume cha Marekani. Kwa hivyo yaonekana ya kwamba wanatafuta miswada, lakini kwa umbali pia tunaona ya kwamba Russia imepungukiwa na silaha. Kwa hivyo bwana Kim amekuwa akijaribu kutengeneza hizi roketi za kurusha kwa masafa marefu, na pia pengine Russia imeona ya kwamba inaweza ika pata misaada pia, manake imepungukiwa baada ya vita vya Ukraine.
Tumeona Marekani ni kama vile imeweka pingamizi na kueleza kwamba endapo basi mazungumzo haya yatakuwa yamejikita katika kupeana silaha, itakuwa ni swala la vikwazo vingine zaidi. Kwa mazingira yaliyopo, kwa teknolojia zilizopo, kweli Korea Kaskazini anapaswa kuogopewa kwamba anaweza kaipatia silaha kali Russia, ukizingatia NATO, Marekani na washirika wake wamekuwa wakitoa msaada kadha wa kadha kwa Ukraine katika vita inayoendelea na Russia?
Inawezekana, manake tukumbuke ya kwamba nchi ya North Korea imekuwa inataka kuweza kukiuka mikakati ya United Nations ama UN. Kwa hivyo wanapopanga vile ni kumaanisha ya kwamba Russia inataka pia ipate msaada na pia msukumo kutoka kwa mwenzi wake. Kwa hivyo wanapoangalia kwa jambo lile, North Korea nao wanataka kudhibitisha ya kwamba ndio wenye silaha kali sasa hivi. Kwa hivyo na pia mitandao ya satellite wanajaribu kuona kama wanaweza kupata ile spy satellite. Kwa hivyo akifanya hivyo ni kuwa atasababisha vitisho ulimwenguni mzima, na hilo jambo linatishia Marekani pia usalama wa Marekani, kwa sababu akifanya vile basi nayo mikakati ya Marekani ni kuzidisha kukaza uchumi na pia kuwafanya waweze kufinyika kiuchumi na nchi isiweze kuendelea mbele ya North Korea.
Mazingira yenyewe jinsi yalivyo hivi sasa, manake pia wanaamini Korea ya Kaskazini wanatarajiwa kupata teknolojia ya kisasa vile vile kutoka Russia katika masuala ya satellite. Kweli hawa viongozi wawili wanaweza wasisikilize kabisa mataifa haya mengine kama vile Marekani na wakaendelea na mipango yao?
Wanaweza, manake sasa hivi ukiangalia mipango walionayo ni kwamba wanaendelea kufanya vile wanavyotaka, na kwa sababu haswa sasa tukiangalia Korea Kaskazini na pia Urusi imeweza kuungana, na inapoungana kwa hivyo wanajaribu kuwashawishi wa China pia waweze kuungana pamoja nao. Kwa hivyo wanajaribu kujikazia ama kujitafutia nguvu zaidi, lakini wanapoendelea kufanya hivyo basi nayo dunia yote ama mataifa mengine yatazidi kusimama kinyume cha matakwa wanayotekeleza, manake lengo lao ni kutumia vifaa vya sumu, na jambo hilo litaweza sasa kufanya wengi hata wasioamini kuungana na chama cha NATO na pengine kuunga mkono Umoja wa Mataifa, mataifa haya mengine yatasimama na kusema la, hatutaruhusu jambo kama hili likafanyika.
Kwa kuangalia kwa upana wake, swala hili unadhani linaweza likaendelea kuhatarisha usalama wa dunia, na kwa namna gani? Labda
hatari ipo, ukiangalia jinsi ambavyo watafiti wengi haswa AP Press na CNN ama yani viungo vingi vya habari vinasema kwamba hatari hii inaonekana itakuwepo, manake sasa hivi wakiendelea vitisho hivyo na pia wapate ile satellite ambayo sasa hivi itaweza kuwa ni ya kuweza kukiuka, kufichua na pengine kufanya upekuzi hapa na pale kwenye maeneo yao ya siri. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba wakipata nguvu zaidi wanaweza kufanya madhara, na kumbuka ya kwamba Urusi pia inajaribu kujirudisha katika hadhi yake ya zamani, na ndipo unaona sasa hivi wanapopungukiwa wanajaribu wapate miswada nao waweze kuishawishi pia serikali ya Korea Kaskazini ili waweze kupata misaada ya chakula, manake watu kule uchumi umezorota, watu wanazidi kuteseka.
Tukiangalia sasa kwa mfano Marekani yenyewe jinsi inavyoweka mazingira haya, je, kuna nini ambacho Marekani wanaweza wakafanya kikubwa zaidi na kikatoa tu fundisho kwa mataifa hayo mawili, lakini hata mataifa mengine ambayo yatakuwa yako tayari labda kushirikiana na Korea Kaskazini au hata Russia yenyewe, ambazo mataifa hayo yote mawili yana vikwazo vya Marekani pamoja na Umoja wa Mataifa kiujumla?
Naamini kwamba Marekani ina uwezo wa kuongeza vikwazo vya kiuchumi na pia kuweza kuikatiliza mbali serikali ya Korea Kaskazini na pia Urusi, kwa sababu tukiangalia sasa hivi kuna mikato ambayo imetiwa na pia kuna makubaliano kadhaa, na juzi tu tunamwona Rais Biden alikuwa kule India, na anapozunguka hivi na pia kuwatuma watu wake ama watawala wake katika mataifa mbalimbali ni kutafuta kuungwa mkono. Kwa hivyo Marekani ina ushawishi mkubwa duniani kwamba inaweza ikawashauri wengine pia waone ubaya ambao wanaokusudia viongozi hao wawili kufanya, na niposa waweze kujiunga nao. Kwa hivyo wakiweza kukata miswada yote na pia jinsi ambavyo silaha ama mapato ambayo yanaweza kuletea nchi ya Urusi na Korea kiuchumi, basi Marekani itakuwa imefanikiwa sana. Lakini sera zake za kuweza kumiliki na kutawala na kudhibitisha kwamba hakuna silaha za sumu zitakazotumika, hilo litakuwa ni lengo kubwa sana la Marekani kutumia.
Ni silaha za namna gani hasa ambazo Russia inaweza ikawa inatazamia kwamba Korea Kaskazini kuipatia? Manake ukiangalia Russia yenyewe ni taifa ambalo limeendelea sana hasa katika teknolojia mbalimbali za utengenezaji wa silaha. Kwa kweli kwa mazingira ya Korea Kaskazini inaweza ikawa pia mbadala wa kama taifa lingine la Russia kuangazia labda kupata msaada wa silaha au kuwa na mipango ya silaha.
Hili ni jambo ambalo pengine litakuwa ni la kiaibu kidogo kwa nchi ya Russia, manake Korea Kaskazini ni nchi ndogo sana na pia uwezo wake wa kutengeneza nuclear bombs za nuclear, hapo ndipo wanapojisifia sana, na Kim Jong-un anaonekana kwamba hapo ndipo anapoona kwamba anaweza kufaulu kufanikiwa. Kwa hivyo hapo ndipo pia Russia inaona kwamba hawana uwezo ule. Kwa hivyo wakiweza kupata miswada zaidi na pia msaada utawafaa. Kwa hivyo wataweza kuendeleza kununua vingine na pia kuleta silaha zingine ambazo zitaweza kusaidia ama kupata teknolojia mpya ambayo wa Korea anatumia, waweze kuungana pamoja na wale wa Russia ndipo waweze ama Urusi waweze kuunda sasa silaha zilizo mpya. Na juzi tuangalie bwana rais wa Korea Kaskazini alipokuwa akisema kwamba sasa hivi wameweza kutengeneza bomu ambazo zinaweza kurushwa kwa umbali hata kufika Marekani. Kwa hivyo pengine Russia inaona ya kwamba hawana hiyo teknolojia, hawana huo uwezo. Kwa hivyo wanaweza kujifundisha kutoka kwa Korea ndipo waweze pia kutengeneza silaha zao ili wajilinde, na pia lengo kuu ni kuweza kumaliza nchi ya Ukraine. Kwa hivyo tunaona ya kwamba bado bwana Putin anaweza kuweza kuendeleza utawala wake na kunyakua mataifa mengine yaliyokuwa Soviet Socialist Republic ambao walikuwa ni kati ya muungano ule wa Russia. Kwa hivyo anataka kuendeleza kunyakua nchi zingine.
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo haya ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili.
Kuanzia Washington DC Marekani, Nairobi Kenya, Dar es Salaam Tanzania, hadi Kigali Rwanda, Bujumbura Burundi, Kinshasa DRC, Juba Sudan Kusini, na hapo ulipo tunakuletea jarida la wikendi. Uchambuzi wa kina, siasa, diplomasia, uhusiano wa kimataifa, uchumi, migogoro na mengine mengi. Jarida la wikendi, nahodha wako ni Jamila Muhammad wa Citizen TV, Good Luck Paul wa Azam TV, na mimi Kenneth Bwire wa Sauti ya Amerika VOA, kuanzia mapema mwezi ujao.
Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaelekea moja kwa moja katika ukanda wa Afrika ya Kaskazini, ambako hivi sasa kuna matukio mawili yaliyosababisha maafa ya vifo vingi kulikweli kule nchini Libya, halikadhalika kule nchini Morocco ambako kulitokea tetemeko la ardhi. Leo kumetokea tukio ambalo la mafuriko makubwa, ambapo inaelezwa maelfu ya watu wamepoteza maisha katika kile kinachoelezwa kuwa ni mvua za El Nino. Hebu tusikilize ripoti ya mwenzangu Patrick Nduwimana.
Uharibifu mkubwa sana unaweza kuonekana katika picha zilizochapishwa kwenye mitandao kutoka mji wa bandari wa Derna, ambao ni makazi ya watu takriban 100,000, ambako majengo ya ghorofa yaliyo kwenye kingo za mto yamevunjika na nyumba zimesombwa na maji baada ya mabwawa mawili kupasuka. Janga katika nchi hiyo iliyoharibiwa na vita limesababishwa na mvua kubwa kutokana na kimbunga Daniel ambacho kilipiga Libya siku ya Jumapili baada ya kupiga kwenye nchi nyingine zilizoko kwenye ukanda wa Mediterranean, hasa Ugiriki lakini pia Bulgaria na Uturuki. Idadi ya vifo ni kubwa na huenda kafikia maelfu, ameonya Tamer Ramadan, afisa wa shirikisho la Msalaba Mwekundu, akithibitisha ripoti kutoka kwa viongozi wa eneo ambao wamesema watu 2,300 wamefariki. Kiongozi mwenye nguvu huko mashariki mwa Libya alisema juhudi zinaendelea kuwatafuta watu ambao hajulikani walipo, ambao wamekumbwa na kusombwa na maji ya mafuriko ambayo yamesababisha kupasuka kwa mabwawa na nyumba kuanguka.
Innaha lahadhatun sa'ba.
Hizi ni nyakati ngumu sana na zenye uchungu, kwamba maeneo ya Libya, miji na vijiji huko Jabal al-Akhdar inakabiliana nayo, ambavyo vimepigwa na kiwango kikubwa sana cha mvua ambacho kimefika kiasi cha milimita 400 katika baadhi ya maeneo. Idadi hiyo haijawahi kurekodiwa katika historia ya hali ya hewa nchini Libya.
Picha za video kwenye televisheni ya Libya zimeonyesha dazeni ya miwili imefungwa katika mablanketi au mashuka kwenye eneo kuu la Derna ikisubiri kutambuliwa na kuzikwa, na miili zaidi huko Martuba, kijiji ambacho kinapatikana umbali wa kilomita 30 huko kusini mashariki. Zaidi ya waathirika 300 wamezikwa siku ya Jumatatu, wengi wao katika makaburi ya jumla, lakini idadi kubwa ya watu wanaofiwa wamefariki katika maji ya mto ambayo yameingia katika bahari ya Mediterranean.
Kama annahu tamma izdar ta'limatana al-fawriya.
Tumetoa maelekezo ya haraka kutumia uwezo wote tulionao kutoa msaada unaohitajika wa haraka wa vifaa vya afya na kutenga makazi kwa wale ambao wamepoteza nyumba zao. Huu ni ushirikiano wa pamoja na waziri mkuu wa serikali uchaguliwa na bunge, kamati ya dharura na majibu ya haraka ya taasisi zote ili kutumia juhudi zao zote usiku na mchana ili kupunguza athari za janga hili.
Msafara wa misaada kutoka Tripoli ulikuwa ukielekea mashariki na serikali ya Beiba ilitangaza kupeleka ndege za matibabu na helikopta pamoja na timu za uokozi, mbwa maalum na madaktari 87 pamoja na wataalamu wa ufundi wa kurejesha umeme. Tahadhari imetolewa kote duniani huku viongozi wengi wa kigeni wakituma salamu za rambirambi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani, Matthew Miller, alituma pia salamu za kufariji na rambirambi kwa wale ambao wameathiriwa na kusema Washington inafanya kazi na maafisa wa Umoja Mataifa na Libya kusaidia katika juhudi za kutoa misaada.
Asante sana Patrick Nduwimana kwa kueleza hayo yote. Na hapa tunaungana naye Profesa Fulbert Namwamba kutoka Chuo Kikuu cha Salisbury kilichopo katika jimbo la Maryland hapa Marekani, ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya jiolojia na masuala haya ya hali ya hewa, kutaka kujua nini kile kinachoendelea. Profesa, labda tueleze hiki ambacho kinajitokeza Libya ni nini? Maanake watu wanaweza kusema Libya ni taifa ambalo liko katika ukanda kama vile wa jangwa fulani hivi.
Libya hata useme ni Afrika kaskazini, kusema kweli iko kwenye kile tunaita nyanda za kati, na ni kusema kuwa yanayotukia juu ya mageuzi ya tabia nchi ni kuwa kumekuwa na hali ya hewa, vipimo vya joto viko juu, na kimbunga hiki kilianzia Ugiriki, kimepita Ugiriki na kikavuka bahari ya Mediterranean, na kimbunga kikapitia Mediterranean na kikaingia Libya na kuangusha haya maji yote ambayo mji wa Derna ni kama haupo tena, kila kitu kimefagiliwa na kimbunga.
Kwa nyinyi ambao mnafahamu haya masuala ya tabia nchi na mambo mengine ambayo yanaendelea katika dunia hii, hasa mambo ya hali ya hewa, mambo ya jiolojia, labda ungetueleza kuna mwelekeo gani ambao unaweza watu wakapaswa kufahamu hivi sasa ambao maafa makubwa kama haya yakajitokeza?
Kuna profesa huko wa mambo ya tabia nchi ambaye alieleza kwa mji wa Derna huko kwenye hatari, na akaeleza kuwa kutakapokuwa na El Nino itakayofuata, na hivi ni vimbunga vinavyofanyika kabla ya El Nino, kuwa kuwe na tahadhari. Shida kubwa Libya ni kuwa hakuna serikali moja. Kuna serikali moja inayosimamia mashariki mwa Libya na nyingine magharibi mwa Libya. Kwa hivyo tangu Rais Gaddafi kupinduliwa hakuja kuwa na udhabiti wa kisiasa na serikali ambayo ingejipanga na kuweka tahadhari. Kwa hivyo ilikuwa inajulikana kwa itafanyika vile, na ilikuwa imetabiriwa kuwa kukiwa na kimbunga mambo yatakuwa mabaya. Hata mabwawa mawili ya maji yaliyovunjika sababu ya hicho kimbunga, hayo mabwawa ya maji na maji yaliyotoka pale ndiyo yamefagia hiyo miji na vijiji.
Na hii hali, profesa, inapaswa kuogopewa kwa mataifa mengine au ndiyo tayari kwamba imeshapita, maeneo mengine yapo salama?
Maeneo mengine ya Libya au maeneo mengine kwenye kanda ile? Kanda ile ni lazima kuwe na tahadhari, na tahadhari kama zishaelezwa ni lazima watu wajipange. Kwa mfano sasa serikali kama za Uturuki na jirani wengine wanapeleka usaidizi, lakini tahadhari inashinda kufuatilia usaidizi baada. Ni lazima kuwe na tahadhari.
Na tumefahamu kwamba maeneo mengine ya Afrika Mashariki kuna serikali ambazo zimeshatoa tahadhari za ujio wa mvua kali sana za El Nino. Kwa mfano Tanzania, mamlaka ya hali ya hewa tumeshasikia ikitoa tahadhari hiyo. Sasa hii El Nino ambayo unaizungumzia ndio hii itakwenda mpaka eneo la Afrika ya Mashariki au ni jambo lingine kabisa la masuala ya hali ya hewa?
Dharuba kali na mvua zinakuja na vimbunga vitakuja kuanzia katikati ya mwezi wa Novemba. Inaanza saa hizi ni ngurumo za simba, kile naita ngurumo za sasa. Simba mwenyewe tumtarajie kadi ya Novemba na Februari. Serikali kama za Tanzania, kwenda Msumbiji, Malawi, Zimbabwe ni lazima wajipange, na hata Kenya, katika pwani ya Kenya tutakuwa na vimbunga. Kwa hivyo kama kuna tahadhari na kuweka fedha kando na kujipanga, ni lazima wajipange.
Asante sana Profesa. Basi hivi sasa tuelekee kule nchini Morocco, ambapo idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi la kiwango cha 6.8 cha Richter inaelezwa kwamba inaendelea kukua, ambapo hali hiyo inaweka mashaka juu ya watu wengi zaidi ambao wamepoteza maisha kutokana na tetemeko hilo, ambapo maafa mengine yamejitokeza katika taifa hilo la Afrika ya Kaskazini, ambapo idadi yake imezidi kuwa ni maelfu na maelfu, wakati waokoaji kutoka Spain, Uingereza na Qatar walikuwa wanawasaidia waokoaji wa Morocco, wakati Italia, Ubelgiji, Ufaransa, Ujerumani wameahidi kupeleka wataalamu zaidi kusaidia kile ambacho kinaendelea. Profesa, sasa je, hili swala ambalo limejitokeza la huku Morocco lina uhusiano wote na kile ambacho kimejitokeza nchini Libya?
La, hili swali lina tofauti kama nanasi na machungwa. Kanda ndiyo ni kanda moja, lakini kinachofanyika kijiolojia pale ni tofauti. Huu mtetemeko wa ardhi ulikuwa kwenye milima Atlas. Milima Atlas iko na umbali wa kilomita 100 kadhaa kutoka mpaka wa gandunia ya Europa na gandunia ya Afrika. Na nikisema gandunia ni kuwa kuna mpasuko wa ardhi chini, na gandunia la Afrika ambayo ni uchukua bara la Afrika na nje, kuna mpaka wa kijiolojia chini ya udongo. Na ukiwa na ule msukumo umekuwako, na msukumo unapokatika unaleta mtetemeko wa ardhi katika milima Atlas. Ni kusema kwa Afrika inapojisukuma kwa Europa ni kama kusukuma kitambaa. Ukichukua kitambaa na usukume kifike kwenye ukuta, kinaanza kuwa na mkunjo. Sasa huo mkunjo unaofanyika chini ya ardhi ndio unaleta mtetemeko wa ardhi. Hiyo pia ilikuwa katika chini ya mlima Atlas, na iliyokumkinika, lakini hawezi kujua kuwa mtetemeko utakuwa lini.
Na hili swala la Morocco ni nalo limekwisha au tutegemee vile vile pengine linaweza likaendelea? Kama si Morocco, basi hata maeneo ya jirani au maeneo ya ukanda huo?
Tunaweza kutarajia, lakini hatuwezi kusema ni wapi haswa. Waelewa? Ni kusema kama ule mtetemeko inayo mitetemeko na milipuko ya volcano inayofanyika sehemu za Nyiragongo au kwingine, kwa tunajua kuwa mtetemeko inakuja, lakini huwezi kusema haswa ni mahali gani. Lakini kile kinachotakikana ni kutenga fedha, kutenga lori na kuwa na wafanyikazi wa afya, na pia wa kuokoa watu wawe tayari kuwa ikifanyika popote, baada ya masaa 24 usaidizi uwe umefika. Mtetemeko wenyewe huwezi ukausimamisha, huwezi ukasimamisha mtetemeko, lakini kwenda kusaidia watu, na pia kanuni za kujenga za mijengo na uchoraji wa nyumba ndizo zinatakiwa zigeuzwe kama tahadhari ya kungojea kuwa kutakuwa na mtetemeko tupende tusipende.
Nini sasa kinapaswa kufanyika kwa mazingira haya? Maanake ndio umegusia kwamba suala la kubadilisha ujenzi wa majumba na vitu vingine. Lakini mbali na hilo, nini profesa watu wanapaswa kulifahamu, na hatua gani inapaswa kuchukuliwa ili maafa kama haya yawe yanapunguzwa?
Ni kwa utabiri ukifanyika, kwa mfano wakiangalia katika vile vifaa vinaitwa seismograph, na waone kuwa kunaonekana kitu kinaendelea, ni kuwa wanapeana tahadhari na watu wajipange. Kama California kwa mfano, wanajua kuwa itafanyika, wanaishi California lakini wanajua itafanyika. Katika sehemu kama Tanzania, Oldonyo, Lengai na kwingineko, au hata sehemu za Nakuru huko Kenya, tunajua kuwa mitetemeko inafanyika, lakini huwa si mikubwa. Sasa mitetemeko mikubwa ndio vigumu kujua, lakini sio tu wakifanya makadirio, lazima kuweko popote makadirio ya kufika na hali ya hatari. Na hayo makadirio ya fedha ikiwekwa kando, ni kuwa nchi yenyewe inaweza kuanza, ndio mwisho usaidizi utatoka nchi za nje, lakini serikali iliyo pale ni lazima iwe na lori za kutosha, huduma ya msalaba mwekundu, na kila hospitali iwe na wauguzi na madaktari ambao bila kuelezwa na tahadhari wanaweza kugeuka mara moja kwenda kuhusika na athari kama hizi.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa kueleza haya yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.